COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, segue viva a polémica pola parodia que se fixo da última cea na inauguración dos Xogos Olímpicos de París. Banalizar e ridiculizar o cerne da propia fe cristiana, que está na base, por certo, da Fundación da Europa actual, foi algo tan absurdo como gratuito. O bispo de Lugo, Monseñor Carrasco Rouco, dixo que non se pode mirar cara a outro lado, como se nada pasase, porque isto pasou e foi grave. Unha ofensa innecesaria que require dunha reparación. Monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
Yo, desde mi conciencia, no puedo decir que no pasa nada. Si en mi pueblo, en mi casa y a mi alrededor me están banalizando, me están ridiculizando, están poniendo en como sin sentido aquello en lo cual yo estoy creyendo y con lo que construyo mi vida. Como que uno me lo dijese, pues no pasa nada, pero que se diga desde una gran institución ante los medios del mundo entero y a todos los países y en voz alta, claro, sí, algo pasa.
Por iso, o bispo de Lugo convocou a comunidade diocesana a ter un xesto especial na honra da Eucaristía, un xesto especial de adoración ao Señor. Será mañá, xoves, a partir das 8, tanto na catedral como naquelas parroquias que queiran sumarse. E escoitamos o bispo de Lugo.
Decidimos pues hacer un gesto que nos sirviese un poco a todos. Por un lado, decir una palabra, porque necesitamos hablarlo, tomar conciencia nosotros mismos, ayudarnos, cuidar unos de otros, ¿no?, ante lo que sucede en nuestro mundo, y esto ha sucedido en nuestro mundo. Pues ayudarnos, decir una palabra, pero también hacer un gesto donde reafirmamos nuestra fe.
Dixo o bispo que permanecer indiferentes sería tanto como normalizar o rexeitamento público á fe cristiana. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, seguimos coa ola de calor. Tempo de verán auténtico. Temos ceo despexado, apenas algunhas nubes moteando o ceo. A máxima pasará hoxe de novo dos 31 grados. En canto ás estradas, lamentar dous accidentes. Un en Monterroso, con dous coches implicados, dúas persoas resultaron feridas e foron evacuadas ao Polusa, e outro na Mariña. Tamén resultou ferido un ciclista que caeu na Devesa, en Ribadeo. Está a piques de rematar o mes de xullo, non queda nada. Hai turistas por todas partes, uns veñen, outros van, é lei de vida. Viaxeiros que se achegan para coñecer a nosa provincia, habituais que veñen cada ano. Preguntámoslles aos hotéis de Lugo como está sendo esta campaña. En principio parece que boa. O nivel de ocupación é aceptable nos números previstos a principios de ano. Jacobo García é o representante do sector hoteleiro na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Está sendo bon, o que pasa que xa estamos na mitade do brao. Agora hai que ver que agosto vai se comportar como sempre os meses de agosto, en canto a xente sale á carretera, bueno, pois vai buscando sitio onde aloxarse, onde parar, bueno, vamos a ver. Creemos que sí, que se van a cumprir as previsións que tiñamos.
Que pasa co camiño primitivo de Santiago? Continúa chegando xente. Aínda así, o verán non é o momento máis forte. Normalmente, en agosto, baixa a afluencia de peregrinos. É maior na primavera e tamén no outono. Jacobo García Bobadilla.
Xente, sí, o que pasa que non é de brao. O cliente noso é máis ben hasta xuño, xullo, e despois para agosto sempre paran un pouco. Retoman o camiño en setembro. Uh-huh. A ver si os estranxeiros, sobre todo co tema dos avións e tal, enseguida están no otoño, no inverno aquí en Lugo, claro, que sempre é bon.
O dito que o verán está sendo bo en canto a chegada de visitantes, pero hai que ver como acaba para facer o balance final. Precisamente, Viveiro convirtese estos días nun crisol de culturas, linguas e cores. Chegan os grupos que participan na 44ª edición da Mostra Folclórica Internacional. Cambiamos de tema, estamos a mediados do verán, antes mesmo de comezar o mes de agosto, pero hai determinados países que xa están preocupados polo inicio do vindeiro curso escolar. Familias do Colexio Veleiro do Campo, en Castro, ameazan con tomar medidas se a Consellería de Educación non incrementa o profesorado no centro. Carmen Armida.
Esta semana los progenitores conocían la noticia de que no se le había concedido al centro ninguno de los maestros solicitados para el curso 24-25, por lo que no se podrá dividir la clase de segundo de educación primaria, que con 26 alumnos supera la ratio legal establecida. María Gómez es la presidenta de LAMPA.
Final é un alumno máis, non? Que son 25 topes. Pero que ese alumno máis implica moitas cousas, que é o que está dando conta a xente, que é o que nos quere colar a consellería, non? O feito de que non se desdobren esa aula implica que moitos profes se queden sen horas para cubrir. Quere dicir, xa necesitan na escola cubrir apoios, coordinacións. O que non podemos tolerar é que unha mesma materia teña que dar dos profes diferentes no mesmo grupo.
Los padres señalan que la resolución definitiva se conocerá este viernes, por lo que si no hay cambios, valorarán tomar medidas de presión, como no enviar a los niños al colegio el próximo mes de septiembre.
Por cierto, el Lugo o Concello garantiza que los comedores escolares dos centros funcionarán con normalidad a principios de curso. Había preocupación, hay preocupación entre los pais. Ya saben que el Concello tuvo que paralizar o proceso de concesión. Falamos ahora de una iniciativa pioneira. O Concello de Lugo deulle este miércoles luz verde a creación do primeiro cemiterio público para mascotas de Galicia. Nos lo conta o noso undertaker particular, Baruc Domínguez. Contanos, Baruc.
Non é para menos, xa que se trata do primeiro cemiterio público para mascotas que haberá en Galicia, un espazo de 800 metros cadrados, pechado perimetralmente e cunha zona interior de xardíns que permitirá crear un ambiente íntimo para lembrar os nosos animais queridos. Sen dúbida, a mellor plataforma terrícola para acceder ao ceo dos cans, como dicían no Simpson.
En el cielo de los perros hay montañas de huesos y no pueden dar un paso sin que haya un culo de otro perro para oler. Allí van los mejores perros, Rintintín, y hay 8 lasis.
Non sabemos se haberá animais tan senlleiros, pero o caso é que o Concello de Lugo investirá algo máis de 150.000 euros nesta actuación. Escoitamos a edil Cristina López.
O cementerio de mascotas era un lugar onde depositar cinzas e elementos de recordo. Levamos tempos coitando a parte da veciñanza e esta era unha reivindicación da necesidade da creación deste lugar. Coa aprobación na Xunta de Goberno local, estamos na recta final da materialización desta petición social.
No tocante á capacidade, o novo cemiterio poderá albergar as cinzas de 320 mascotas.
Gracias, Baruc. Xa tardaba. Dende hoxe, a cidade de Lugo conta cun monumento propio para homenaxear a xente do campo, para recoñecer a importancia que ten na nosa provincia o medio rural e o sector agrogandeiro. É un monumento singular. Quedou ubicado en plena Praza Mayor. Ten 2 metros de altura, está feito en madeira e representa a unha vaca e a un carballo, como se fose o oso e o madroño de Madrid, pero en versión Lugo. O escultor é Josi Fervenza.
A idea desta escultura é facer unha representación dunha vaca e dun carballo, porque, como ven a xente que colabora en isto, que é o Concello de Lugo e Casa Grande de Sanceda, o que queren é xa que outras provincias teñen un elemento que os caracteriza, por exemplo, como é Madrid, que ten o Madroño Oso, a Catedral de Santiago, a Torre de Hércules, entonces o que eles queren potenciar, o que queremos potenciar con isto, é o rural gallego.
Josi Fervenza non é un artista típico. Hai algo que o diferencia dos demais. Para facer as súas obras, emprega como ferramenta algo tan rústico como unha motoserra. É outro xeito de homenaxear o medio rural.
Son escultor de motoserra. Isto, aparte, como me dicía unha vez, un Galicia é moito de motoserras e desbrozadoras, pois é unha das formas que teño peculiares de darlle formas, esculturas e con motoserra. Entonces, pois vamos a poner en valor estas tres actividades, que o de rural, montes e ganadería, todo iso, máis, sobre todo, arte con motoserra.
A escultura que dende hoxe pode verse na Praza Mayor de Lugo foi feita con madeira de castiñeiro e ensamblada por pezas feitas a partir dunha árbore que morrera na Casa Grande de Xanceda. Dese xeito tamén se lle deu a esa árbore unha segunda vida.
Esta madeira non se cortou para este evento. Esta madeira trouxose, bueno, porque bueno, é de castaño, e os castaños normalmente, pois, bueno, hai varias enfermedades, e unha delas é que se está nun sitio moi húmedo, pudre esas raíces e cae, pois, bueno, este trouxese da casa grande de esta cera, que había caído, xa fai uns cuantos anos, no sitio íbamos a estar sobre 3 horas, que non é o que leva a escultura, e para rematala, porque xa levamos media feita, porque desta envergadura leva moito tempo.
Trátase dunha iniciativa do Concello de Lugo e da Casa Grande de Xanceda. Podes ver o vídeo de Josi Fervenza traballando en cope.es/Lugo. Seguimos contando que te interesa aquí na Cope Mediodía con Pilar García Muñiz.